habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo khamiisa, waana 14ka bisha may sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 153 qof oo haysta dhalashada dalalka Mareykanka, Canada, Britain iyo waddamada kale ee Yurub oo maanta laga soo daadgureeyay magaalada Muqdisho.
ilmahayga ii dadaalay, gabdhahayga ii dadaalay, through the whole world mar walba waxay dhahay my mother, because daawooyina ii socda iga kala go'aayay, intana ma ka heli karin, so that
waxaa kaloo aad maqli doontaan Soomaaliya oo laga bilaabayo diyaarado ay xal lagu buufinayo.
diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ay xoogga ku leeyahay hadda Soomaaliya, oo u badan gobollada ee degaamada Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland. waxayna isticmaali doonaan kemikaalis organiga ama biopesticide waxa la yihaahdo, oo ah sun dabiiciya oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midla.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da waanu ku eegayno hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida iyo saameynta dhaqaale.
kumintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaan wax la aqbali karin ku tilmaamay digniin uu ka bixiyey Anthony Fauci halista karalan karaysa in si degdega loo furo dhaqaalaha iyo goobaha waxbarashada waddanka. Trump ayaa waxa uu yiri waxay la tahay jawaab aan la aqbali karaynin marka ay timaado iskuullada. hadalkaas uu jawaab u ahaa su-aal ay madaxweyne Trump aqalka cad ku weydiiyeen wariyaasha sida uu u arko digniinta la taliyaha sare ee dhinaca caafimaadka aqalka cad Dr. Anthony Fauci oo sanadka u sheegay halista karalan karaysa dib u furidda goobahaasi. Fauci ayaa agaasime ka ah macadka qaran ee cudurada xasaasiyadda iyo caabuqa, waxaana uu sheegay in dib u furidda goobaha shaqo iyo iskuullada ay keeni karayso in uu dib u dilaaco faafitaanka coronavirus, kaasoo Mareykanka hadda ku dilay in ka badan 82,000 oo qof. maxkamadda sare ee gobolka Wisconsin ee waddankan Mareykanka ayaa laashay amarkii ah gurijoogista gobolka Idil, waxaana ay la safatay sharci dejiyayaasha jamhuuriga ee gobolka, kuwaasoo sheegay in madaxa sare ee caafimaadka gobolka ay ka gudubtay xindaabkeedii awoodeed kadib markii ay amarkaasi soo rogtay. xilli amarka gurijoogista looga gol leeyahay in lagu yareeyo baahida cudurka COVID-19 ayay maxkamadda sare ee Wisconsin go'aanka ka soo baxay waxa uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay noociisa oo dalka u idil, xilli ay jirto dood siyaasadeed oo ka dhalatay amarka gurijoogista u dhexeeya xisbiyada. amarka gurijoogista gobolka si badqabka loo ilaaliyo ayay xogeyaha caafimaadka ee gobolka Andrew Palmo oo dhaqangelinaysa amarka guddoomiye Tony Evers waxay soo jeedisay in la kordhiyey lana gaarsiiyey ilaa iyo 26-ka bishan May. hase yeeshee, sharci dejiyayaasha jamhuuriga ee gobolka ayaa arrintaasi ka biyadiiday, isla mar ahaantaasina geeyey dacwad ka dhana arrintaasi maxkamadda sare, taas oo ugu dambeyn soo saartay in amarkaasi aan waxba ka jirin. Burundi ayaa dalkeeda ka eryeysa madaxa ururka caafimaadka adduunka w h o ee waddankaas xilli lagu guda jiro ololaha doorashada madaxtinimada ee waddankaas, oo ay siyaasiyiin samaynayaan isusoobaxyo waaweyn iyadoo ay jirto halista ah faafitaanka cudurka COVID-19. dowladda ayaa xaqiijisay maanta in waraaqa ku suntanayd 12-ka May oo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda oo loo diray madaxa w h o ee Burundi Walter Kazadi Mulamo iyo 3 kaaliyaashiisa ay tahay mid saxa, oo jimcahana ugu dambeyn ay tahay in waddanka ay uga baxaan. codka loo qaadayo cidda bedelaysa madaxweyne Pierre Nkurunziza oo dowladdiisa marar badan lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhana xuquuqul insaanka, isla mar ahaantaasin hore wakiilo caalami ah dalka uga eriday, ayaa la filayaa inay dhacdo May 26-keeda. برناند تاهيراجا او اكو حيينك وزير كريمه دبدا ايا حقيقيين سراكيش الدبليو اتش او لو جري ورقدا ان ان دلك لوغا باهنين اسغو ان بخين الفافاهين تاسي كبدن مجرو وحور وكسو بحي دبليو اتش او كو ادن هادلك كسو يري دولده بروندي الاسمها وكالدة عالمية تمرتا IEA فاتح برولا ايا شغي مانتا ان هذا الكيكسو يري دلال دورة وكوية لقعن كعربيد وكوية دان دميستا سوسار كشدالة انو قندونتو ميدان كوف النين انا دي لترتو سوغيدة سليدة دونيدة ويدل حيلي وغوصو دعي دلب كسليدة دونيدة سببال لحرير كورونا فيروس بيرول ايا اولياش او شغيين وكفر حسيني ها ين واركو ان دلالك سعودية امارات كي يكويد اي هادة سميني ان دميست كالي او ديرادة وحا او شغيين ارنتا سوسود وينيو بلسة مركا اعتمادو وحكا قبشادة اسكو ديالة تركا قيمها شدالك الدنيدة ايو بيرول شغيين ان ارنتا سيكلي ايسان كوفر نينو waxa jira waxaanu arkayna astaamaha rudhaca oo muujinaya dib soo qabsashada qiimaha shidaalka dunida balse waa arin aan la oran kareynin in xilligan la gaaro isku dheelitirnaan dhinaca suuqyada saliidda sabab la xiriira cudurka coronavirus oo wali dunida meelo badan ka mid ah ka jira warkii dunida dhigaystayaal waa nagaynta
أدو مهدسي هاي جمال أحمد عثمان ووركا عالم كينو أخرينيي عنكو باللون بطالة كنتني سيد حقفو هايستاهد لسادة دلالك مريكين كا كندا بريتاني ودمادة كالي يوروب أيا ماان تلقسو داد قريو مغالة دا مغدشو داد كانو مدكا بدان لباب بلاكو حيرناه مغالة دا مغدشو ودولو مادي دي لغاجو جيي سي لوحا كمي حنون كا كورونا فيروس أيا وحا يحرير الله سمي سفارة دهودا سفارة دا مريكين كاو يدو xiriirisay soo naagaasintay dowladmadkan ayaa waxa ay todobaadkii hore muwaadiniinteeda Muqdisho ku sugan ku wargelisay in dowladmad loo diyaarin doono hadaba wariyaheena Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ka mid ahaa dadkii maanta ka soo dhoofay magaalada Muqdisho ayaa wax yar ka hor intii aysan diyaaradii siday soo duulin warbixinta noo soo diray
dowladmadkan oo ah mid gaar ah oo lagu daad gureynayo muwaadiniinta wadamada Mareykanka, Canada, Britain iyo qaar kale oo ku socda dalalka Europe ayaa galabta waxa ay ka duuleysa magaalada Muqdisho oo xilligan aan ku suganahay waxana ay dayuuradu geyn doontaa magaalada Addis Ababa oo xarun u ah shirkadda Ethiopian Airlines inta badan dadka laga qaalaya magaalada Muqdisho oo kadibna waxa ay si raaci doonaan dowladmadyo kale oo loo diyaar oo gaarsiin doona dalalka iyo magaalooyinka ay ku socdaan mid ka mid ah dadka ku soo laabanaya dalka Mareykanka oo aan garoonka aadan cadde kula kulmay
Assalaamu alaykum magacaygu waa Fadma Cali Macalin Fadma Hoyo joogta airportka aadan cadde Muqdisho going to Washington back home
halkan imisa ku xayirnaa
laba bil iyo xoga iyo week kulib
waa gartay marka adiga codsaday inaad dib u noqoto
ana asabe volunteerly
what are how to
in arima badana weemit in vacation family team ya arima kale labada bil waan rabiina noqdo ka hor laakin way suurto weeyti flight ma jirin taada aan faraxsanahay emotionally going back home that's been long 2 months it's so really two and a half almost it's a long time marka alxamdulillah waan ku faraxsanahay wadankayga inaan joogo wax dhib kuma qabin
waa gartay marka aad ka dalbato inuu ku caawiyo in lagu daad gureeyo
waxaan la xiriirnay safaaradda for a while they are you know always alert in an asian ayaga isoo siiyay information ka flight kasi inuu jiro oo dadkay qaadayaan dan waa booking gareystay
dadkan oo u badan dumar iyo caruur ayaa labadii bilood ee u dambeeyay ku xayirnaa magaalada Muqdisho oo dowladmadyadii laga joojiyay si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus sidoo kale waxaa garoonka aadan cadde aan kula kulmay Cabdalla Nuur Maxamuud
waxaan joogaa saddex bilood aan joogaa waxaan imaaday February 1st
dadka inta badan maanta baxaya meelo badan oo kala duwan ee u socdaa Mareykanka u socotaa qarashka aad ku safraysay imi soo dhanyahay kala tahay marka la fiiriyo qiimaha diyaaradda xilligan lagu jiro COVID-19
waxaan ku baxaynaa tigidkayga wuxuu ahaa $3,244 $3,244
waa gartay marka dhibaatada COVID ay ku yeelatay dadka ka waran gaar ahaan dadka adigoo kale oo halkan muddo joogay oo haddana ay ku adkaatay bixitaankii maantana ay daldalaysay safaaradda Mareykanka
wallaahi aad bay noo xayirtay sababtoo ah inaan qarashka intaas aan ku bixino waxa keenay COVID-19 marka hore waxaan ku imid $900 $900 ku imid go'an baageyga marka haddana wan way ayaan ku qaatay 3,244
dadkan ayaa intooda badan bixiyay lacagaha duulimaadkooda halka safaaradahoodana ay soo qorsheeyeen sidii duulimaadkaas loo keeni lahaa Muqdisho dadka maanta ka soo duulaya garoonka Dancadde ayaa waxaa ka muuqata sida ay ugu faraxsan yihiin inay ku soo laabtaan waddamadii ay ka yimaadeen oo qaarkood ay qoysaskoodu joogaan Nadiifa Maxamuud Maxamed waxa ay ka mid tahay muwaadiniinta dalka Britain u socda ee ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Dancadde waxaana ay ka warramaysaa sida ay ugu baahan tahay caafimaad ahaan in ay dib ugu laabato dalka Britain iyo caruurteeda iyo xaaladda ay maanta garoonka kula kulantay iyadoo sheegtay in ay ahayd mid khatar gelin karta nolosheeda
halkan miyaa ku xayiray
haa waxa xayiray inaan baxaan rabay haa laakiin ay go'an la last
ay kugu suura gashay
according to my children ilmahayga ii dadaala gabdhahayga ii dadaala through the whole world barul bu waxay dhahay my mother because daawooyin ay socda iga kala go'ay intana ma ka heli karin so that qasabay noqoto inaan soo inaan ii dadaala inaan diyaaradan soo raaco So they contacted, I don't know how far and how they did it, but I got contacted with the American Castafari Doda, then the British came and the British contacted to the embassy of America, American embassy got the high negotiation, then they got my booking, you know. I'm fine, alhamdulillah, since I'm going back to my children, I'm very happy. Alhamdulillah. هذا أنا وفرح سنة. هذا أنا وفرح سنة. But the way I'm summer have their but airport is a lot more mula ayo ayaa waxay noqotay sidiba. World waxa bedelay cudurka dhacay. Noloshii waxa bedelay cudurkaan dhacay. Cudurki dhacay waxaan la siiyay advices or awareness ka. And my yelin. ma samaynin awareness-ka ayagoo dhan wax danaynaya ma lahayn millions is jam ahaan ku dhex jiray I'm 60 something I'm diabetic waxaan qabaa muxuu ahaa isha diabetic asthmatic aan ahay I'm very in a germs ka duxan waa sensitive
dayuradan ayaa gaari doonta magaalada Addis Ababa oo xarun u ah shirkadda Ethiopian Airlines qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadda oo la kulmay ayaa ii sheegay in guud ahaan dadka dayuradan raacaya ay gaarayaan 153 qof haddii eebaha awoodda lahaydmo waxaana marka ay gaaraan magaalada Addis Ababa ay sii qaadan doonaan dayurado kale oo dalalkoodu ay ugu diyaariyeen halkaas si ay ugu noqdaan magaalooyinka ay ka yimaadeen aniga laftayda ayaa ka mid ah dadka maanta ka safraya garoonka dayuradaha haddii eebaha awoodda lahaydmana baritoole waxaan ku wajahanahay magaalada London Ridwan Xaaj Cabdiwali VOA Muqdisho
waxaa maanta dib loo furay suuqa ganacsiga ee xaafadda Soomaalidu ay degtay Islii ee magaalada Nairobi oo 8 maalmood la soo dhaafay u xidhnaa go'aan ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya kaasoo la xiriiray xanuunka coronavirus waxaana la arkayay tukaamada iyo weliba bakhaarada ganacsiga waaweyn oo caadi u shaqeynayaan hase yeeshee waxaa sidoo kale weli xidhan wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii kuwaasoo lagu arkay ciidamada booliska ee dowladda Kenya oo dadka u diiday inay gudaha u galaan suuqa iyo weliba gudahaanba xaafadda Islii Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha guddida ganacsatada suuqa xaafaddaasi Islii ayaa haddaba arrimahan ugu warramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
waxaan ku furnay suuqa markaan maanta guddiga amniga iyo dowladda aan la fadhiisanay iyo wasaaradda caafimaadka waan isla garanay habkii iyo shuruudihii loogu talagalay nidaamkii cudurka lagu la dagaalamayo COVID-19 ayaa waxaan isla garanay inaan suuqa dib u furno shuruudihiina aan ka fiirino suuqyada aan maanta suuqa gudihiisi Islii gudaheeda kaliya aan isku furno oo moolasha laakiin wixii banaanka ka imaanayay amise banaanka u baxay weli sideeda ay tahay xayiraadda guud ee kaafiyoogee maanta xayiraadda guud ee sideeda iskaga jirto dadkan ay maanta nidaamkii iyo wixii aan ku heshiinay oo wasaaradda caafimaadka inay ilaaliyaan faradaqii iyo nidaamkii oo caadiga ahaan la yaqaan in maanta taas ay nidaamka iska ahaato
meeqa maalmood xirnaa suuqa
suuqa wuxuu xirnaa maalintii lagu dhawaaqay kaafiyooga ilaa hadda adiga 7 bilood camal u xirnaa marka 6 bilood kadib wixii waa wada hadal aan galnay wada hadal dheer oo muddo socday oon ka hadlayne in suuq anaga maadaama bandowgu ahaa bandow guud ahaan xaafad islii waxna ma soo gali karaan qofna ma soo gali karaan qofna kama soo bixi karaan laakiin waxaan leeyahay bandowgu qodobkiisu waa sidaas marka dowladan wada hadal ka sameeyney gudaha anaga inaan ka ganacsano ganacsi gudaha anaga aan iska maareysano oo noo furnaado maxaa naga diiday waxay dhayn marka waxaan ka baqaynaa in dadkii isdhexgalkiisi iyo sidii hore dadka markay isdhexgalaan nidaamkii uu xumaado cudurkii isfaafintiisi uu sii dheeraato waxaan dowladda maanta ballanqaad aan siinay in wixii aan kontrooli karnaa oo moolasha aan kontrool laakiin wixii banaamaha joogo oo masuudooyinka waratada ah mise banaanka fadhiya dowladda ay u taallaa wixii ay ka qaban lahayd iyaga inay ka qabtaan
laakiin xiritaankan dambe ujeeddada ay dowladdu u xirtay waxay sheegtay in islii uu cudurkii ku faafay ma ahayn farxalkii iyo sanitizergii iyo lama dhigin ma ahayn taas mar horaa samaysteen marka middii dambe ee hadda ay u xireen ay ahayd in islii uu ku faafay cudurka maxaa laga yeelay
midii cudurka oo faafidda dowladda iska aaminsaneyd annagana kulley wixii nidaam ah faafiddaas waxauu lagu kontrooli karay in dadka ay distance social distance ay kala fogaashaha badiyaan meelaha laiskugu imaana ay iskugu imaan karin waxaa sababay badana waxay u badneyd dadka waratada ah oo bannaanka oon kontrool lahayn oon mool mise qof lagala xisaabtamo aan lahayn dadkaasna marka waxaan yidhi maadaama suuqa la kala xiray waratadii bannaanka ay ka imaan jireen badankood 180 bannaanka ay ka imaan jireen kuwiina waa ka badbaadsan nahay oo waratadii badneyd malaha 120 oo saxaafadda gudaheed ka waratada ka sameeyana dowladda ayaa nidaam laga rabaa inay maarata kontrool u samayso laakiin sharciga wuxuu noo ogol yahay inaan gudaha naga aan ganacsi caadi u samaysano maxaa qodobkii qorayay oo bandowga ah waxa waaye in movement lockdown total maaha waa inaan gudaha naga aan ku socon karno maadaama aan gudaha naga isku socon karno in ganacsiga anaga gudaha uu noo furnaado sharciga noo banaynaya
ciidamada booliiska ee ku sugan wadooyinka laga soo galo suuqa maxaa laga yeelay
ciidamadaas checkpointada iyo meel kasta joogaan sidooda ay u joogayaan waxaa isbedela ma laha ilaa 15 ay socotana waa sugaynaa laakiin kastoo aan leenahay waa xayiraadan si maarata annaga nama qabato wixii wadahadalna waa ka wadnaa laakiin xayiraada guud ee xaafadda kor inay ka xiran tahay sideeda ahaanaysa waxa isbedela ma laha
marka maxay macnuu samaynaysaa in wadooyinkii suuqa laga soo gelayay ay xirnaadaan oo dadkii wax iibsanayay la celiyo dadku waxay leeyihiin wax faa'iidaa kuma qabno
macna waxay samaynaysaa in ganacsiga gudaha annaga soomaali badan ayaa maarata xaafadda degan iyo meesha intaas inay maarata ciiddii baa lagu jiraa dad oo dharka ciidda oo soomaalida ayaa gadanaysay xaafaddana soomaali badana isla degan marka inay dhexdooda dukaamaysi iska samaystaan oo dadkii dukaamaysi u baahnaa xaafadaha ku oo lahaa ciiddii dharkii ilmaha inay gadan rabeen inay gataan marka faa'iido badanaa ku jirta dabcan lama dhihi karo waa 100% laakiin inaan gudaha annaga isku furnaano oo dukaamadii iyo ganacsi iyo wixii ciidda wax iibsanaa iyo waxaas ay iibsadaan faa'iido weynaa ku jirtaan isleena
yaad kala hadasheen arrintan oo idinka ogolaaday in aad dib u furtaan gudaha suuqa isli
waxaan kala hadalnay dowladda sarena waa kala hadalnay oo wakiilkeedu yahay DC-ga marka waa kala hadalnay waana isku waafaqnay inaan maarata suuqu noo furnaado
marka ganacsigii iyo baabuurtii xamuulka ee suuqa ay ganacsatadu keensan jireen waxaa laga yiri
xamuulka waa la imaanayaa xaafadda ganacsigeeda wixii xamuul imaan jiray wixii wax qaadi jiray caadi imaana wixii ka bixi jireen waa ka baxayaan taas caadi waaye wax dhibaana ma laha wixii nidaamka wixii Mombasa ka imaanaya waa soo geli karaan wixii ka baxayna waa ka bixi karaan taas waa basel sharciga horena ma celinayn inay dadka nidaamkaas sameeyaan sharciga haddana waa sidaas oo kale
marka hadda maxay tahay farintaada u dambayso
farintaydu u dambayso waxaan leeyahay sharciga ha loo hoggaansamo bandowgan gudaha naftiisa waa dhibaato weynaan kala kulannay inaan maarata gudaha anaga isku kaana furo marka dadka ha ilaaliyaan sharciga nidaamka cudurkan halistiisi iyo wixii uu si imaatinka ay yareeyaan wadooyinka iskugu imaanin wax haddaad dan lahayn gurigaaga inaad joogtid oo wax ku qasba inaad bannaanka kusoo baxdo haday haysan jirin haddii aad ganacsi leedahay goobtaada ganacsi haddii dukaankaaga ganacsi fiican mise dad kastan badan ku imaadaan inaad kontrool samaysid oo dadka ay kala fogaadaan maana hal meel in 10 qof 7 qof oo iyadoo hal mitir lasu jirin waa halis iyo waxa ka imaan kara caqabad badan dowladdana waa na wardaynaysaa fiiri dheer bay noo leedahay haddii aan wixii aan ku ballannay aan fulin weyno in go'aamo kale iska soo qaataa laga yaaba marka waxaan dadka ku boorinaa inay dadaal sameeyaan dadaal dheernaan sameeyaan
waa mahadsanta cumar
waa shukran sidoo kale
dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen waa xogayaha guddida ganacsatada suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi oo warrameeyey wariyaha iyaga khadar maxamed xare
tani bishii februari ee sanadkan soomaaliya waxaa cabsi ba'an ku hayay ayax kororkora isla bishaasi waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii ay xuu halis geliyay wax soo saarkii beeraha. Haatan aha maanta dalka ka bilaabmay buufinta ay xaasi oo dayuurado helicopter ah ay ka qayb qaadanayaan. Abdulqaadir Samakaab ayaa arrintan ka wareystay wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid.
Waa la soo socotay ilaa iyo sanadkii tagay bishii toddobaad, waxaa Soomaaliya ku hagsaday ayax aad u fara badan oo duufaan ah oo ka yimid dhinaca badda kasoo gudbay Yemen, kaasoo guud ahaan gobolka Bariga Afrika saameyn xoog leh ku yeeshay. Ilaa iyo xilligaas wasaaradda beeraha ayagoo kaashanaysa hay-adda cuntada adduunka ee FAO iyo deeqbixiyaasha kale, waxaan dowladda Soomaaliya ka shaqaynaysay sidii ayaxaas loo tacaali lahaa. Heerar kala duwan buu kontroolka ayaxu soo maray. Markii hore waxaan ku bilownay gacan in lagu buufiyo mashiinna gacanta lagu qaado, dhabarka lagu qaato oo gacanta lagu buufinayo. Markii labaad waxaan kula dagaalanay baabuur buufimihii mashiinada buufinka lagu rakibay. Haddana marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay oo ah in diyaarado lagu buufiyo ayaan maanta daa furnay saddex diyaaradood oo laba ay hadda garoonka Muqdisho fadhido, midna ay labar kadib anajeynaya dhowr kadib ay iyadana hawlgali doonto.
Wasiir, diyaaradahaasi meelaha ugu badan ee ayaxa ay ka buufin doonaan waa halkee? Maxayse isticmaali doonaan oo daawooyin ama sun ah oo ayaxa loo adeegsanaya?
Diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ayaxa xoog ku leeyahay hadda Soomaaliya oo u badan gobol degaamada Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland. Waxayna isticmaali doonaan kemikaalis organiga ama biopesticide waxa la yiraahdo, oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna, maadaama aan ka taxadarayno xoolo fara badan wadankeena ay dhulka daaqa sinkaa joogaan.
Diyuuradaha ayaxa buufinaya muddo intee la-ega ayay sii wadi doonaan hawsha ayax buufinta?
Diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta, ay buufin doonaan muddo ilaa laba bilooda. Haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loga u kordhin doonaa haddii la aydmo. Waxa weye khubaro kanadiyaan ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leh dagaalanka ayaxa iyo cayaanada kale intaba. Marka hawshaas maanta bilaabanaysaa, marka waxaan rajeynayaa insha allah inaan guul ka gaari doono dagaalanka ayaxa.
Waxaad sheegtay in diyuuradaha ay buufinayaan, sidaan la soconno roobab xoog leh ayaa dalka ka da-ay gobollada, marka meelo badan biyo ayaa ku jira. Marka sidee u buufin doontaan meelaha biyaha ku jiro? Ilaan waxaad sheegtay muddo gaaban inaad hadda ku buufinaysaan ayaxiina ukumihiisa ay meelahaas kusii jiraan oo laga yaabo inuu dib uga dhasho.
Diyaaraduhu intaysa buufin waxay sameynayaan saxan bay sameynayaan duulimaadyo saxan ay ku mari doonaan goobaha hore loo sahmiyey. Markaa kadib ayay buufin doonaan. Saan kuu sheegayna waxay isticmaalayaan waa wax dabiiciya, waxaana biyaha iyo dadka midna dhibaato u geysanaya maaha. Roob wuu jiraa, laakiin meelaha ayaxu fadhiyo dee ayaxu dhulka biyomaba fadhiyaan. Oo deegaamada hadda aan ka sheekeynayno, meelaha hadda la soo sameeyey ayaxu fadhiya, dhir buu saaran yahay, aan daaqsinayo ayuu fadhiyaa. Marka insha allah waa shaqadu dee waa soconaysaa muddadaas. Meelaha biyuhu fadhiisteenna waa la sugayaa oo waxa lala sugayaa xilliga ay ka baxaan.
Hawsha sahminta yaa qabtay?
Wasaaradda khubaradeeda ayaa qabatay shaqaalaha wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha maamul goboladeeda Galmudug iyo Puntland ayaa qabtay. Qalab ay haystaan ilo kosiliyaado oo satellite ku xiran oo lagu riboot gareynayo meelaha uu joogo dhan. Imam surveya ayaa jiraro hore loo tababaray qalabkoodii wata. Muddo hadda bil iyo barka badan laba bilood way wadeen shaqada sahanka iyo buufinta isugu jirtay oo iyagoo isticmaalaya baabuurta iyo gacanta intaba. Haddana waxaa aragnay inay tahay inaysa ku filayn qalabkaasi, ay u baahan tahay cirkii laga buufiyo.
Waa gartay marka in cirka laga buufiyo oo diyaarada la isticmaalo waa hawl ma aragtay baaxad leh. Yaa gacan idinka siinaya hawshaas marka ay noqoto dhaqaale ahaan iyo weliba tababar ahaan iyo habka lagu ogaanayo iyo ma aragtay baaritaanka iyo buufinta intaba?
Xagga farsamada iyo khubrada waxaa naga caawinaysaa saan hore u sheegay hay-adda FAO. Xagga diyaaradaha fankooda iyo waxaa ku deeqay oo fanka bixiyey dowladda Maraykanka hay-adda USAID.
Waa gartay wasiir, rajaynta leeg ayaad ka qabtaan in ayax laga adkaado ama laga zuuliyo Soomaaliya?
Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga qabto, laakiin waxaan rajaynayaa ama tiimka buufintu aday ku kalsoon yihiin in inay xakamayntiisa qayb ka qaadan doonto hadii la hayd.
Maxay tahay hadda qatarta ugu weyn ee aad ka baqaysaan la xiriirta ayaha?
Qatarta ugu weyn aan ka baqayna waa in duufaan cusub ama ayax waaweyn oo duulaya oo cusub uu ka yimaado dhinaca Yemen. Hadda lafteeda qaybo ayax duulaya ayaa ka yimid dhinaca Itoobiya kasoo galay, maadaama Itoobiya aada looga buufiyey. Marka hadda qaybo kamida Galmudug iyo Puntland labada waxa soo galay ayax ka yimid Itoobiya. Marka ayaxu waa wax xuduudaha karoos dhaafaya, waa cayayaan duulaha oo aan xuduuda iscelinayn. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dadaalkan uu naga dhali doono hadii la hayd.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u waramayay wariyaha V O da Cabdulqaadir Samakaab.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A noo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga V O A dhegeystayaal todobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimo dhaca shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyey, iyadoo taariikhda markii ugu horreysay Mareykanka ustadi ama barmiilkii shidaalka ceeriinka uu ka hoos maray eber dollar, taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacagu ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay isaga fogeyn lahaayeen. Haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimo dhaca shidaal intaasi la'eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey? waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya Jaamac Cabdi Koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka Alberta ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda tamarta. waxaana uu Jaamac uu faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in qiimo dhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura u gaaro.
hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. midda koowaad, dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aad hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday. xanuunkan daraaddiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday. dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen. diyaaradihii adduunka u kala gooji jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan. warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray. arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay. arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal, iyadoo baahidii saliidda yaraatay saan horey usoo sheegay ayaa haddana waxaan la yareynin soo saaristii shidaalka oo ba dhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar. arrinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay. markuu dalabkii shidaalku yaraaday, soo saaristii shidaalkuna weli socoto, shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka, taasna waxay sababtay in ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay la'yihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan. arrintan waxay aada u saameysay dhab ahaantii shirkadaha Mareykanka. saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa ah in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray waddan oo geyn jiray waddan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaalka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soo qeexaaba, ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyaan. arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka.
iyadoo shidaalka nicidiisa kalgedisan uu qiimo dhac xoogan uu ku yimid ayaa haddana waxaa jirta in aqoonyahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saara ee dunida, isla mar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda. ومحي شدالك هو صدع كويمد وكان آدن مكينة وقويهن دقن دلك كينيا وارنتان شرحات كبحينيا
إن كان الله قادة سعر كسريدة وحي سرع وقادة وإيبشي السدع كلا وحي كبعسة تقالها مكان عسير عن كحدنين السريدة سيدادي بشي لباد لباد يكون يلباتن أي سعودي كفودة واضي إني سعر لمد $6 إلا $8 وسمينا سبعة ميش هذا كسوتشي ذا يورب إيشيا إي مريكنك هالكي برميل تاسنا وحيدا وعضي نوع برنت أو دولك تيم بضي وغلقي وصدن سليد برنت ومد لغسو سارو بد وقوي يلو يقال النورسي وانا ورسيت كعشر كده الشهر انجليس كأمتريسو اكزن موبل اي رويل داج شهر
مرها ديو يرادة السعد كددك اي دونيدا قبكستان وبرو يسو جوغو تاس وصلتين ان شدال كل استعمال جري ويرادة او دلالكنا اي مركاسي او جهيستين لنا عاسياسات إنه لي مادان إن شدال كالسوسا ري الله يريو أيار انتاسي وحاكو قعن سيري دل كالروشكا كدي مركي بقلتو إذا سعود عربية سيدا سيد البتشير أي دنا يدو يشين تاسو الدقال دنا عسوسار كشدال كدحدة لسيد دلال كالسعودية يروشكا وكان مركة لجامع عبد الكودي وارنتان شرحية
إن بلوغي حنون كان كورونا فيروس مركي دلالكي يو قيميه شدال كالهوس ودعي أيار ودمدا سليد وقوبنا ندون كسوسارة shariyeeshan oo la soo jeediyay in soo saarista shidaalka hoos u dhigan si qiimaha kor ugu soo kaco laakiin ruushka oo saliid badan soo saara uu ku gacansayay in arrinkaas oo uu diiday in hoos u dhigo soo saarista shidaalka suuudiga asagoo yani ka xanaaqsan diidmada ruushka ayuu go'aan sabay inuu aad nasar u qaado soo saarista shidaalka asagoo ku xumeynay ruushka taas oo sababtay in qiimaha shidaalku aad hoos ugu dhaco runahaanti badana saxuudiga asaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa ku soo saaraa marka uu awoodo inuu qiimo jaban ku iibiyo laakiin ruushka qiimo dhaca aad ayuu asaga u saameynaya oo yani saliidiisu qiimo sare ayuu ku soo saaraya marka arintaas way dhabaysaa
mar hadii qiimaha shidaalku uu sidaasi uu yiraahday ayaa hadaba waxa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi gaar ahaan Mareykanka markii ugu horeysay taariikhda maadaama shidaalku uu ka hoos maray ever dollar
horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aad u saameeyay suuqa shidaalka ee Mareykanka sanad ka hor fursada shidaalka cayriin ee Mareykanka wuxuu qiimaheedu ahaa $60 bisha Abriil 2020 fursada shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray ever oo cid rabta inay gadato ma jirin oo bilaash ayaadba fuusa shidaal ceyriin ah ku heli kartay runaantii dhabcaanta taariikhda markay ahayd abriil 2020 qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horeysay hoos ooga dhacay ever oo -$70 ayuu gaaray taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalku ayagu qarashku bixinayeen in shidaalku in shidaal laga qaato waa yacni arin cajiib ah oo adduunka hore u soo marin weeyay hadda qiimihii waa soo ira laabtay oo xilligan aan kula hadlayo fursada shidaalku waxay maraysaa $19 markuu qiimaha shidaalku aad hoos ugu dhaco faa'iidadii ay shirkadda heli jirtay aad ayay hoos ugu dhacaysaa shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayay soo saarista saliidda sidoo kale waxay joojinayaan in ay celal cusub oo shidaal ay qabaan arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaale badan oo shirkadan ah oo yaani shaqaale badan oo shirkadan u shaqeynayay ayaa shaqo weyn doona taasna waxay saameynaysaa nolosha shaqaalahaas oo yaani dib ku imaanayo qaabkii ay noloshooda u maareen lahaayeen shirkadaha qaarkood sida kuwa yaryar awooddooda dhaqaale markii horeba iska yareed waxaa laga yaabaa in ay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo galayay la waayay ama hoos u dhacay taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay ayadoo dhanba yacni albaabada loo xiro
ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah
kuwaas oo aan qaltaagay dhinaca soo saarka shidaalka in ay ku soo biiraan isla mar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan. Adam Keena ayaa qaba in dalka Turkigu uu yahay dal ka mid ah dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca wax soo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona.
Boqol sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatoriyadii Cusmaaniyiinta wuxuu dhammaanayaa 2023. Turkii waxay bilowday inay shidaal baaris ku tallaabsato. Waa dal leh udub militari iyo dhaqaale wanaagsan. Heshiiskii Lausanne oo waxay in Turkiga wax faragelin ku yeelan isku xirka labada badood ee Marmar iyo Tan Madow in aysan ka qaadi karin cashuur maraakiibta jibaaxa marinka Bosporas iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid.
Dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka. Haddaba farin noocee ayay u diraysaa qiimo dhaca shidaalka ee dunida sanadkan sida weyn looga dareemay?
Dalalka dhaqaalahooda shidaalka ku tiirsan yahay hoos u dhaca shidaalka dhaqaalahooda aad ayuu dhabhaanti hoos ugu dhici doonaa. Wadamadaas badankooda miisaaniyadooda sanadka 2020-ka u dejiyeen, yani miisaaniyadda ay sanadka 2020-ka u dejiyeen waxay qorsheeyeen dakhli badan inuu kasoo geli doono iibinta shidaalka. Dakhligaas aad ayuu iska dhimayaa hadda qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay awgiis, marka taas waxay ku qasbaysaa in ay hoos u dhigaan adeegii ay shacabka u qabanayeen ama lacagihii dadka dayrta ay siin jireen iyo wixii la mid ah, ama inay deymo xoog leh qaataan oo ay ku kabaan miisaaniyadoodii, maadaama miisaaniyadoodii sidii ay awal filayeen aysan noqon doonin. Sidoo kale wadamada aan kaydka weyn oo shidaalka lahayn waxay ku qasbaysaa in ay kayd shidaal suubistaan oo shirkadahooda ay kayd shidaal suubistaan shidaalka ku kaydsadaan lacala hadduu qiimaha hooseeyo si ay u kaydsadaan shidaalka oo mar kale uu qiimuhu u sarreeyo ay u iibiyaan oosan dhibka hadda ku dhacay uusan ku dhicin oo ay xaraash ku galahayeen shidaalkooda. Waxaa laga baran karaa wadamada in ay isku dayaan in dhaqaalahooda uusan gebi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka, oo waxay isku dayi doonaan in ay suubiyaan waxa loo yaqaan economic diversification, taas oo micnaheedu yahay in ay ilo dhaqaale oo kala duwan abuuraan. Waxaa kaloo laga baran karaa muhiimadda ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo haddii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka, maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto. Taasna macnaheedu waa in xurguftii hadda Sacuudiga iyo Ruushka oo kale aysan soo laaban, kulligood dan ayaa ugu jirta in ay iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos ugu dhicin.
Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ka dhexeeya heshiis dhinacyo kala gedisan taabanayo ay ka mid ka tahay dhinaca wax soo saarka shidaalka dunida. Waa kan Aadan Makiina oo arrintani sharaxaya.
Xiriirka ku salaysan saliidda Maraykanka iyo Sacuudiga wuxuu bilowday 1945 kadib markii madaxweynihii Maraykanka xilligaas oo la oran jiray Franklin Roosevelt iyo Boqor Cabdulcaziis ay ku kala saxiixadeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray Quincy dushiisa Marinka Suez. Xiriirkii waaga sidii unbuu u socdaa sanadkii 1973 ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda Maraykanka oo ahaa Henry Kissinger iyo boqorkii Sacuudiga oo ahaa Faisal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka, waana halka magaca petrodollar kasoo faracmay.
Haddaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhiin, iyo waxa ay arrintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin? Waa kan Jaamac Cabdi Koodi oo sharaxaad ka bixinaya.
Shakhsiga caadiga ah oo aniga adigoo kala asdan ayaa ugu jirta dabahaantii qiimahan hoos u dhacay. For example, qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanayaa, badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos yacni u dhacaya markuu shidaalka qiimihiisa hoos u dhaco. Marka guud ahaan shaqsiga caadiga dan weyn ayaa ugu jirta, faa'iido weyn ayaa ugu jirta hoos u dhaca shidaalka.
Ugu dambeyntii, dalalka dunida ee dhinaca wax soo saarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa weli isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kale ah dunida ay mar kale soo food saarto iyo sidii arrintani looga gaashaama lahaa. Sida muuqata, coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidee ay u fakari jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan isla mar ahaantaasina ay u fakaraan hadda, maadaama cudurkani COVID-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay kahortag oo aanan dowr rasmi ahay ilaa iyo hadda loo helin, taasoo keentay in dad aad u fara badan ay guryahooda joogaan isla mar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safaro ay aadi lahaayeen. Gudaana barnaamijka bandhiga v o a, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii bandhiga v o a. mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobollada dalka. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. haddaba dowladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa, mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar, labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
dadka ayaga u baahan inay isqabeeyaan, isla hadlaan, oo macnaha nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah, qalabka la xiranayo, galoofiska la gashanayo, iyo goobaha lasugu imaanayo dowladda diiday. dowladda amarka ay soo rogtay dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan, inaynan aan macnaha la jibinin. macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinkoo kale iyo biyahoo kale waa muhiim oo goobahaas camal ma xirmayaan, laakiin goobaha waxbarashadoo kale, ha ahaadaan dugsiyada ama iskuullada, iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada, iyo goobaha xataa masaajidada kale, in macnaha qof walba oo ilaa iyo cudurkan Ilaahay uu naga bixin oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado waa muhiim.
waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. haye Caaisha.
Xuseen walaalkay, waa mahadsan tahay. sida ogtihiin ba cudurku saa'id u sii faafaya Soomaaliya, waana aragteen annaga wadankeena malahan wacyigelin fiican. dowladda ayadaa laga rabaa inay bulshada amare waa soo jeedisay, laakiin ayadaa laga rabaa inay amarada ficil ay ku darto, bulshadii wixii kala celiso, xaafadaha oo kale ay tiimam u sameyso shaqeeyo, oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xilsaarto ay dhahdo jooga kala joog, dadkii oo meelaha goobaha oo kale iskugu imaanayaan oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada oo kale maqaayadaha oo kale ay ka joojiso bulshadii ay tidhaahdo guryihiin hala joogo hala yareeyo kiigaas. sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay, laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii iyadoo la xiray Xuseen, oo haddana bulshadii aysan guryihii joogaynin maqaayadihii iskugu imaanayaan way israadsanayaan, fasaxaana ugu dareen ani isleeyahay.
waa mahadsantaa Caasho. Cabdiqaadir, waxaa tiri dadka ayagaa laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan, sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
waxay isku badbaadin karaan. horta waxaan imaaday waa cudur, cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo asigaasi gaar u yaqaano. dowladda dadka shacabka mas-uul ayay ka tahay, amar ayay bixisay inay baxdo qof wadda maraayo oo soo baxayna in xabad ay ku dhufto mise la dilina macnaha mas-uuliyadda ma aha. laakiin qofka marka wacyigelinta dowladda ay soo fidiso waa inuu qaataa tan kale. dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay haystay diyaaradihii lokaalka ee gobollada kula gudbayay, dadka shacabka waxaad arkaysaa baabuur bay raacayaan, saas bay isku dhexgalayaan. waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiyaha dadka ay ku nool yihiin, ayaga naftooda waxay u baahan yihiin inay macnaha is ilaaliyaan oo ayagana faahantooda ay ka fikireen in cudurkaas usoo gudbin, goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan. saas ayaan dhilaani.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayagaa laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan oo tallaabada dowladda ka hor in ayaga ay isbadbaadiyaan, adigana waxaa ku adkaysanaysaa in dowladda amar iyo ficilba isku darto, haye?
maya bulshada war lagu ma karo ay madax adag yihiin Soomaalidu marka dawladda laga rabaa inay ayada ay amarradeeda ay fuliso inay war sheegto bisma aha warkiis waxba ma taraayo laakiin inay ayada ficilka ay ku darto bulshada ay dhax gasho ay ayada dhaxdeeda isku xilqaamto dad oo ka shaqeeyo COVID-19ka
ay Abdulqadir
in dawladda in amar way bixisay sida hadda tusaale marka ku soo qaatay Muqdisho kala bandu xil baa la soo rogay xiligi bandu la soo rogay waa aragtan dadkii ayagoo banaanada toogay ciidamada imaadeen dhibaato ayaa ka dhacday banaanbax ayaa ka sii dhacay marka dadka shacabka waxaan dhilay mas'uuliyad in ay isaraan oo ay waxan waa cudur wax dawladda u gaar ma aha qorshe ay dawladda wadato ma aha waa dawladda waxay ka wada barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah in ay dawladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kale ku nool oo macnaha la joogana xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19 kana iska ilaaliyaan goobaha isugu imaanayaan goobaha waxbarashada ee amarka dawladda la qaato sababtoo ah dawladda in ay ciidan soo dirto ee guri guri askar ay u geyso suuq walba ciidankiisa meelo qaar waxa jirta baadiya tan kale sida ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar waxaa ku faafay maamul goboleedka Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle hadda waxaa laga soo sheegayaa Jallaqsi oo kale in ay dad badan aad u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay marka dadka shacabka waxaan dhihilaa idinka ayuu xil idinka saaryahay dowladda amar ayay bixisay xoog wax laguma maamulo adduunka waxa waaye dowladda qof walba shacab walba waxaa loo baahan inay dowladdooda u hoggaansadaan waxyaabaha dowladda ay ka digto oo dhibaatada u ah dadka shacabkana inay qaataan dadka marka waxaan ku wargelinahaa wasaaradda caafimaadka samaa ay bixisay oo ah in laga digtoonaada meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuulada iyo goobaha la fadhiisto oo la isticmaalo barnaamijka Glofiska iyo baalka kale ah waxaan dhilahay inay amarkaas qaataan
ay Aisha waa maqlaysaa Abdulqadir wuxuu leeyahay waa amarka dowladda waxa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan sida ay isku badbaadi lahayn adigana waxa ku adkeysanaysaa in dawladda ay tallaabo qaado maxaa is leedahay tallaabada ay dawladda qaadi karto
dawladdu waxaa laga rabaa inay tallaabo xoog la qaado sidoo kale ay qalabka ay u soo badiso xarumanka ay u soo badiso shaqaale gooni ay u yeesho ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto guddi waa la soo xulay laakiin shaqo ay qabteen hadda aan arkan malahan waliba in Hirshabeelle qaasatan marka maamul goboleedyada shaqadooda aad ay u daciiftahan sidaan aniga indhahayga ay arkeen marka waxaan kula talinayaa dawladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda wadamada kale waa aragtay waxaa kala xinabay oo kiiga duulimaadyada wixii kala joojiyo waa dawladda dawladda ayayna wax walba ka go-aan dawladdana laga rabaa inay shacabkeeda ayada ay ka hortag u samayso
Cabdiqaadir Aisha waxay leedahay kaalinta dawladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah maahay dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraan waa nidaamkii markii hore loo dhisay asagaa la rabay inuu ilaaliyo
sidaa ognahay meelo qaar ay dawladda joognay jirto dawladda inta karaamkeeda aniga Cabdiqaadir aan waxna misana dawladda inta karaamkeeda way qabatay qalab bay keentay oo maamulkooleedada loo geeyay xamar laga soo dejiyay oo wadamada qaar ee Turkiga ay nagu deeqeen way qaybisay oo qaybtii Muqdisho inta kala gobolada maamulkooleedada la geeyay hadda sidii Jowhar oo kale marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dawladda amarada u gaarsadaan sababtoo ah hadda dawladda waxay amarro ku bixisay oo arkaysaan in goobaha waxbarashada kale macnaha la joojiyay iyo sidii dugsiyada kale arkaysaan dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan marka intii aanan dadka ay shacabka amarkaasna ay qaadan oo ay isla saarin dawladda wax ma qaban karto sababtoo ah dawladda ala dugsi ala shakhsi ala guri in macnaha ciidan ugu soo talagasho macnaha haqabta dhimayso laakiin dawladda waxay leedahay wacgelin guddiya la sameeyey guddiyadii wacgelin bay sameynayaan sidaan ognahay meel walba oo aadada magaalada aad balooni aan joogno istiirka ayaa ku dhegan oo dadkii af soomaali ugu qoriya xataa ay fahmi karaan oo dadka loogu wacgelinay marka in qof walba uu akhristo uu kasii gudbo oo goobihiis waxbarashada iyo goobihiis caafimaadka uu sii tago ani waxaan u arkaa in amarka dawladda la jibiyey marka dawladdana arrimo khaas ah kama lahan cudur waaye soomaaliya dhun dhibaato ku yahay dawladdana waxay mas-uul ka tahay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah wuu sheegaysaa wixii faa'iido ku jira wuu sheegaysaa marka hadda waxaan aaminsanahay dawladda kaalinteeda way ka soo baxday dadka shacabka ah maamo noqotay wiil yar noqday nin weyn noqotay inay isku xirsaaran in arrintaasi ay la joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaad ee kala in amarka dawladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jeebtay maamulka goboleedada ayadana si gaar ah baa loo soo gaarsiiyay in ay igana isticmaalaan
ay Aisha
dawladdu bis ma ahayn guddigii la xisaaro kala shaqadiisu inuu aad u guto oo howlihii loo diray oo hadda aad wax fiican u qaban inuu howl aad u qabto oo dadaalo kabacdi ay dawladdan ayadana ay ku taakulayso mar waliba.
Ugu dambeyn Cabdiqaadir, maxaa is leedahay dhibaatadan taagan faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa, tallaabo in loo qaado maxaa ku tali lahayd?
Horta bismillah ilaahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ummad muddo 22 sano dhibaato ku dhex jirtay. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu cudurkani ka qabto. Dowladdeena waad ogtihiin marxalad badan baa lasoo maray dowladihii hore ilaa hadda meesha la taagan yahay. Awood 100% uma lahan in wadanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido, laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dowladda way dadaaleysaa, madaxda dowladdan ugu mahadcelinaynaa. Tan kale dadka shacabka waxaan ka codsanaynaa in amarka dowladda ay qaataan, iswacyigeliyaan, ayaga timam ay samaystaan, barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan, goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xiran oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama barnaamijkan uu kanaga dhamaa Soomaaliya ka dhamaan uu xirnaado, inay amarkaas intaasi la dulqaato, sababtoo ah sidaa ognahay iskuullada iyo meelaha xiran dad baa macnaha ku ganaca oo macalimiin ka ah oo mushaar ka qaato, dhibaato ayay kula kulmi karaan waan ognahay. Laakiin dhibba ka weyn kan hadda jiro ayaa wax walba ka weyn. Dad qof naftiisa baa la badbaadinaya, dowladda karaamkeeda way qaadatay, maamul goboleedyada way wada geysay qalabkii loogu talagalay, guddiyihii bay u xil saartay, guddiyadu hadda way shaqaynayaan. Dadkii shacabka marka waxaa looga baahan yahay inay ayagana xil saaraan oo ay macnaha kor isku soo qaadaan, kadibna barnaamijkaas ay ka wada fikiraan in qof walba naftiisa u badbaadiyo.
Aisha, kalamada ugu dambeysa adiga maxaa ku tali lahayd?
Dowladda ayada waxaa laga rabaa amarka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan, sida madaxda qaar qaasatan Hirshabeelle waxaa arkaysaa aan ka hortag aan xirnaynin kulmaayo waxyaabahaas lama rabo. Dowladda ayadaa laga rabaa in lagu daysado, ma aha inay ayagii dadka shacabka ay lamid noqdaan. Dowladdii haddii aysan ayada aysan wacyigelinta ayada iska bilaabayn qaasatan Hirshabeelle, dadkii way ku daysanayaan. Goorme ay dadka isbedelayaan? Dowladdii qaar madaxdii qaaraba kulmaayo wada fadhiyo isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo, marka lama dhihin karo shacabka bisma ahe dowladda waa inay ayada iska bilowdo wacyigelinta.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaan dhegeysanaysaa meel kastoo ada caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan idinla socodsiinaynaa haddii Ilaahay idmo. Cabdixakiim, waan ku bilaabay wargeyska Independent ee kasoo baxa dalka Britain. Warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa Maraykanka oo markii ugu horreysay abid qirtay inay dad rayid ah ku dilaan Soomaaliya. Beethovenka ayaa sheegay in sanad ka hor ay 2 qof oo shacab ah dileen, halka 3 kalena ay dhaawacmeen.
Maraykanka ayaa marmar qaadi jiray weeraro dhinaca cirka oo ay ku beegsanayeen agagixisada, laakiin Netanyahu intii uu Donald Trump madaxweynaha noqday ayaa weeraradaasi ay sii bateen. Waxaa la diiwaan geliyay sanadkii aynu soo dhaafnay in Maraykanka uu qaaday 36 weerar, halka sanadkii 2018kiina ay 74 weerar qaadeen. Cadaadis la saaray ayay ciidamada Maraykanka ee Afrika ku sugan waxay ogolaadeen inay eegaan eedaha in dad shacabay ay ku dilaan weeraradaas ay qaadaan. Warbixintana ayaa lagu sheegay in sanadkii 2019 Maraykanku weerar uu ku dilay 2 xubnood oo Al-Shabaab ka tirsan. Waxaa kale oo ay sheegeen in 2 qof oo shacab ah ku dhinteen kadib markii rasaas Al-Shabaab ama Maraykanku uu la qaraxday. Weerarkan ayaa ka dhacay Shabeelle Hoose.
Inuu Maraykanku qirsad dilka dad shacab ah ayaa naadir ku ah dagaalka uu kula jira kooxda Al-Shabaab. Muddo dheer ayuu Maraykanku dhigaha ka fureystay in dagaalka ay kula jiraan kooxdaasi ay ku dhintaan dad shacab ah, tan iyo markii دونالد ترامب او خفيفيه حركه الراعي ورهده عركه ee ay ciidamadoodu ku qaadaan kooxaha ay ugu yareen argagixisada iyada oo marar badan kooxaha u dooday xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen in dad rayid ah ay ku dhintaan dagaaladaasi sababkii aynu soo dhaafnay ururka u dooday xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay qoreen waxa ay ku sheegeen in dadka shacabka ah ee ku dhinta dagaalada cirka ah ee uu Mareykanku qaado ay gaareen sanadkii 2017-14 qof wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa caruur ku jirtay dadka ku dhintay weerar lagu qaaday isbitaal iyo goob qof lagu aasiyay dalka Afghanistan Malaysia dabli ah ayaa weeraray xarun caafimaad oo ay haweenka oo musha ah la geeyo Malaysia dabli ah ayaa weeraray xarun caafimaad oo ay haweenku ku umulaan iyaga oo ku dilay 24 qof oo ay ku jireen caruur markaasi dhalatay iyo hooyooyinkood qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa isaguna waxa uu isku qarxiyay goob lagu aasiyay
salaasadii aan soo dhaafnay ayaa waxa la arkay askar xarun caafimaad ka soo saaray caruur yaryar oo dhiig ka daayo oo saaraya dhooli amaba ambalaasa banaanka ku sugay kadib markii ay dawladdu xarunta gudaha u gashay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa amar ku bixiyay in dib loo bilaabo howlihii military ee ka dhanka ahaa kooxda Taliban iyo weliba maleeshiyaadka kale ee Afghanistan taasoo soo afjaraysa dhimista weerarada lagu qaadayay kooxdan iyadoo la eegayay heshiiskii Mareykanka iyo weliba Taliban
weerarka lagu qaaday dadka kuwa ugu dayacan hooyooyin umula ah iyo caruur imika dhalatay ayaa caalamku ka qayliyay waxaana lagu tilmaamay arxan darro shahar saad akbar madaxa gudida xuquuqda aadanaha ee madaxa banaan ee dalka afghanistan ayaa sheegtay in codkii ugu horeeyay ee caruurtaasi ay maqlaan ay ahaayeen dhawaaqa rasaasta xasuustooda ugu horeysa adduunkan waa weerar lagu qaaday dagaal aanay iyaga iyo hooyooyinkoodba wax shaqo ah ku lahayn madaxweynaha dalka afghanistan ayaa khudbad uu u jeediyay dadka waxa uu sheegay in isbeddel uu ku yimi halkii ay ka taagnaayeen in ay u hoggaansamaan nabadda iyo heshiiskii mareykanku dabada ka riixayay ee ay la saaxiibeen kooxda taliban waxa uu sheegay in weerarada ay ciidamadiisu kordhin doonaan diyaarna ay u yihiin inay dalka iyo dadkaba difaacaan
wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa qoray in wasaaradda caafimaadka Turkigu ay sheegtay in dadka ka bogsaday xanuunka COVID-19 ay ku dhow yihiin 900 qof iyada oo toddobaadkan 3,900 qof ay ka ladnaadeen dadka cusub ee maalin kasta xanuunkan qaaday ayaa iyaguna gaaray 1,704 qof salaasadii toddobaadkan waxaana kordhay dadka u dhintay iyadoo dhinaca kalena dadka u baahanaya mishiinka dadka neefta ka caawiya iyo weliba bukaanka ku jira qaybaha xaaladda degdega ahi ee cusbitaalada waddankaasi Turkigu iyaguna ay hoos u dhaceen
ugu dambeyntiina wargeysyo badan oo caalamka ka soo baxa ayaa qoraallo badan waxa ay ka daabiceen gabadhii Talyaaniga ahayd ee dhowaan laga soo daayay aftuub loogu haystay gudaha dalka Soomaaliya Silvia Romano oo imika la baxday Caaisha kadib markii ay diinta Islaamka qaadatay ayaa 18 bilood ka hor laga aftuubay Kenya waxaana loo gudbiyay Soomaaliya Caasha ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay dalka Talyaaniga laakiin sheekadeeda kuma ay dhammaan oo keliya in laga soo daayo dadkii aftuubay dalkeediina lagu soo dhaweeyo
Silvia Romano waxa ay sheegtay inay muslimta islamarkaana ay ku muslimtay doonisteeda iyo xorriyadeeda buuxda waxaana soo deynteeda ka dabqaatay kooxaha xajirka ah ee Talyaaniga iyaga oo ku dooday in Talyaanigu waqti iyo waliba kharash ku bixiyey gabadh dhaqankeedii ka tagtay maxkamada ku taala dalka Talyaaniga ayaa kiis lagu baaray dambi ka dhanaa gabadhan ku hanjabtay isla markaana furtay
intaasi ayuu dhigaystay kusoo gabagabeynaya barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shurwac iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
gudaha bulshadeystiyaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa idaacaddii fiidnimo halkaasii wada jirayda kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shurwac tan iyo kuna sii dambana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.